Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Marisa es un ejemplo de deportista, entrenadora y maestra que dejó una huella en el palmarés deportivo de la provincia y que a sus 72 años sigue recordando sus mejores carreras en atletismo o sus canastas inolvidables para ganar partidos y poder hacer historia. Estuvo aquí en los estudios de la cadena COPE y nos decía que en un momento histórico en el que las mujeres no apostaban por el deporte, ella decidió dar un paso adelante y mostrar sus cualidades por todo el territorio nacional. Así nos lo contaba.
Visto desde hoy, sería de otra manera. De aquellas eras una cría, tenías 14 años cuando empezaste. Como te gustaba todo, te parecía bien. Y aunque tuvieses que sufrir un poco porque las condiciones no eran buenas, pues lo llevabas muy bien. Yo no tengo la sensación de haberlo pasado nunca mal. Lo único que queríamos era sacar resultados, te esforzabas por hacerlo bien y llegabas a casa satisfecha de lo hecho.
En un momento te hablo de la última hora sobre los incendios.
Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Está previsto que pase a disposición judicial detenido el hombre de 33 años, vecino de Carballeda de Avia, que provocó un delito de incendio forestal en la oleada de fuegos que asoló la provincia de Orense. Arrasó 3.200 hectáreas. Según informó la Guardia Civil, el incendio comenzó el 15 de agosto en Vilar de Condes y afectó a los municipios de Carballeda de Avia, Rivadavia, Melón y Ourense, con un perímetro superior a los 43 kilómetros cuadrados, según los datos oficiales de la Xunta de Galicia. Este gran incendio puso en grave riesgo la vida de las personas, lo que se tradujo en la evacuación y confinamiento de cientos de personas, así como daños estructurales en diferentes evacuaciones, entre ellas cuatro viviendas. Hoy es el día después del Consejo de la Xunta en Celanova, donde el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado que ya se concedieron las primeras ayudas a propietarios de viviendas afectadas por la oleada de incendios.
Están ya concedidas 42 por un valor de 2,9 millones de euros. Digo esto, cifras de Galicia. De esas 42, 37 son na provincia de Ourense por valor de 2,7 millóns de euros e, lóxicamente, corresponden na súa inmensa maioría a residencias habituais. Estou falando de cartos a desembolsado.
Pues en un momento te voy a hablar de más incendios y de apuestas para el futuro, pero antes vamos a ver cómo está la situación en el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Y es que con motivo de la ejecución de obras, hoy se cerró al tráfico el acceso a la calle Río Vivey. Desde Alejandro Pedrosa, durante aproximadamente dos semanas, se permite el acceso a residentes.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hay una propuesta del presidente de la Xunta de Galicia de hace ya algunas semanas, que es situar la base permanente de la UME en Toén. Ricardo González, alcalde de Toén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
Bueno, una propuesta muy interesante para su concello y para a provincia de Orense.
Sí, sin dúbida. Concordo completamente contigo. Primeiro, para Toén, temos a instalación do Centro Integral de Loita contra o Lume, tal e como nomeou o presidente Rueda na súa intervención. Creo que a UME sería moi benvida, non só a Toén, por suposto, sino para toda a provincia de Ourense. Ten todo sentido, tendo en conta o risco que corremos ano tras ano cos lumes.
Falaba do Centro Integral de Loita contra o Lume. Deu un paso máis, podemos decir, este ano, porque acolle a profesionais que veñen de distintas zonas de Europa e tamén de todo o territorio nacional, digamos que vaise consolidando, non? A vanguarda da formación aos bombeiros de toda Europa e tamén de todo o territorio nacional, podemos decirlo así, alcalde.
Sí, é unha realidade. Entón estamos recibindo pues a bombeiros este verao, pues de Estonia, de Lituania, que ademais repetiron con distintos grupos, algún país máis de Europa, pero tamén nacionais. Estuveron profesionais do País Vasco, profesionais canarios que estuveron aquí entrenando e participando tamén en labores de extinción xunto co Servicio de Extinción de Lumes de Galicia, que, como ben sabes, é un referente non só en España, sino en toda Europa.
Cando comenzan de novo a formación no Centro de Loita contra o Lume?
A campaña les comeza normalmente en febreiro o marzo, teñen calendarizado as súas formacións, así que volverán a estar pronto no concello, dando vida ao noso concello, integradas completamente ca poboación, poñendo en valor, bueno, pues un territorio rural como é o noso, que ten un futuro, ten un motor económico como este centro integral de loita contra o lume.
Despois desta oleada de incendios que sofrimos durante o pasado mes de agosto na provincia orense, é fundamental ter un centro donde se, sobre todo, se ensine nestos incendios de sexta xeración, ¿no? Que non viéramos algo parecido nos últimos tempos. Só hai que ver o incendio de Larouco. Máis de 30.000 hectáreas calcinadas, moi por encima do que acontecera en outros incendios anos anteriores. É unha nova realidade e hai que ter todas as medidas oportunas para afrontar este reto.
Sen dúbida. Ti, ademais, fixes unha labor este brao tremenda, increíble, recoñecida a todos os niveles por o seguimento que fixeches, os danos que produce o lume ano tras ano, e eses lumes de sexta generación, que os que non coñecemos o lume de preto non nos damos conta, pero que efectivamente non se poden atallar como se facía fai 30 anos. E o Centro de Loita contra o Lume en Toén, esta aposta da Xunta de Galicia, é precisamente para formar a bombeiros neste tipo de lumes. Ademais, as instalacións son as únicas que permiten poder entrenar esa interface do lume cando chega a porta das casas, e ali cos edificios que existen o seno Centro Integral de Loita contra o Lume poden entrenar tamén estes espazos, estas situacións tan difíciles como vimos nos lumes este brao en Ourense e en Lugo, de cando chegan o lume ás casas, como se entrena. Pois ali o están facendo, e de feito a UME, que falábamos fai un momento, xa estivo tamén facendo un simulacro no CIL, e pareceronlle unhas instalacións tremendamente interesantes. Eu conto que podamos contar con elas pronto en Toén.
Eso supongo tamén unha dinamización económica para Toén. Teñen que almorzar, non teñen que cenar, sí. Estarán ali, claro, nas zonas, digamos, que nos bares, nos restaurantes de Toén.
Sí, efectivamente, ao final, imagínate un destacamento, pues, que poden ser, descoñezo, pero polo que pueden saber, poden ser 100 profesionales ou máis diariamente vivindo nun concello pequeno, nun concello como somos en Toén, de 2.400 habitantes escasos, pois 100 personas máis vivindo todos os días, ten un impacto clarísimo na economía local, non só nos bares e nos restaurantes, que por suposto xa está tendo xa o propio CIL, sino, bueno, pois no forno, na panadería, no supermercado, na farmacia, e despois a vida local, que tamén che permite falar e coñecer xente distinta, e ademais creo que a UME é un servizo que está tremendamente ben valorado pola población e que serían moi ben recibidos.
A UME 57 minutos, estamos en directo aquí nos estudos da cadena COPE co alcalde de Toén, que curiosamente é o municipio da provincia orense con máis autorizacións para piscinas privadas. Eso que supón, alcalde?
Bueno, pois é un dato moi positivo para min e para o meu equipo. Estamos pues moi contentos deste dato que se publicou na primeira parte do ano e que ven a trasladarnos que Toén é o concello dos 92 da provincia de Ourense que máis licencias para piscinas privadas ten dado no ano pasado. Eso quere decir que Toén, os veciños, as persoas están encontrando, as familias, un lugar bonito para vivir. Moita xente que tiña unha segunda vivenda está se animando a reformala e ten capacidade económica tamén para poder facer unha piscina. Eso quere decir que se está invirtindo no concello, e sempre é un dato positivo que demostra que non hai tanto abandono no rural e que temos oportunidades para vivir con calidad de vida en concellos como o de Toén.
E hai axudas para nenos e tamén para xente xoven, non? Por un lado, tanto o cheque bebé como por outro lado, axudas para que os xóvenes con 18 anos xa podan sacar o carné.
Sí, efectivamente, unha das eivas que temos o que nos piden no rural os nosos veciños, e isto sábelo, pois, estando preto deles, como intentamos estar todos os días eu e o meu equipo, que necesitamos carreteras que nos unan, internet que nos funcione ben para que nos permita traballar e disfrutar do ocio, e tamén poder desplazarnos. Mentres algún día podamos mellorar cada vez máis o servicio público hasta onde se poda, temos que facilitar que os nosos novos tamén se podan mover con liberdade e vivir cómodamente no rural. Por eso somos dos poucos concellos, non sabría decir cantos, pero seguramente menos de 5 en toda a provincia, que temos axudas para os rapaces de 18 a 25 anos, tanto para sacar o carné de coche como de moto.
E cando poderemos xogar no campo de fútbol de Toén?
Pois mira, moi bo punto, porque ademais esta semana estamos a piques de sacar a licitar, de feito o martes da semana que ven vai a Xunta de Goberno a licitación do novo campo de fútbol, que xa se fixa a primeira fase, que a colaboración da Diputación de Ourense por 500.000 euros, e acabamos de conseguir unha das únicas 3 subvencións para proxectos estratégicos que convocou a Xunta de Galicia, que nos permite invertir outros 700.000 euros máis para poder rematalo e estrenarlo ano que ven.
Bueno, pues estaremos moi pendentes de todo ello. É un placer contar aquí con Ricardo González, o alcalde Toén aquí en directo en los estudios de la cadena COPE. Alcalde, que vaya muy bien.
Muchas gracias, igualmente.
Sigues en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. No te olvides del paraguas del chubasquero, va a seguir lloviendo. 22 grados de temperatura alcanzaremos en la capital de las Burgas.